Rejime değil mən kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirəcəm.
Yoxsa təhqirəcəm.
Mən səndən getmirəm. Mən objektivdirəm.
Yox, xəstələr xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz siyasi vergi yaradıcılığından danışacağıq və yaxud siyasi vergilərin tətbiq olunduğu ölkədə yaradıcılıq azadlığı haqqında olacaq söhbətimiz. Kinorejissör Rüstəm İbrahimbəyov, onun həmkarı Əlisa Cəbbarov və kulturoloq Rəhman Bədəlovla bu barədə söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra 2013-cü ilin informasiya texnologiyaları ili elan olunmasını prezident belə elan edib müzakirə edəcəyik. İKT sahəsi üzrə mütəxəssislər olacaq qonağımız Vahid Qasımov və Osman Gündüz. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramıdır və biz siyasi vergi yaradıcılığından danışacağıq və yaxud siyasi vergilərin tətbiq olunduğu ölkədə yaradıcılıq azadlığından. Vergi və yaradıcılıq, bu söhbət yaradıcı adamların vergi ödəmə öhdəliyindən getmir. Söhbət vergilərin yaradıcı adamların susdurulması üçün bir vasitə olaraq istifadə olunub olunmamasından gedir və bu problemi biz təkcə bir neçə il bundan əvvəl telekanalların bağlanması kontekstində deyil, həm də bir neçə gün bundan əvvəl Kinematografçılar İttifaqının başına gələnlər kontekstində müzakirə etmək üçün dəvət etmişik. Kulturoloq Rəhman Bədəlovu, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Və Əlisa Cabbarova, Əlisa Cabbarov kinorejissordur və Kinematografçılar İttifaqında məsul vəzifə tutur. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Əlisa bəy, elə ilk öncə sizdən bir daha yəni problemin məğzindən xəbərdar olmayan dinləyicilərimiz üçün soruşaq, problemin məğzi nədədir? Vergilər Nazirliyi ilə Kinematografçılar İttifaqı arasında nə kimi problem yarana bilər?
İlkin olaraq, yəni Vergilər Nazirinin başladığı yoxlamada heç bir problemli tərəf yox idi. Yoxlama bəzi mübahisəli məsələləri ortaya çıxartdı və sanksiya verdi və Kinematografçı İttifaqı rəsmi qaydada Vergilər Nazirinə məktub göndərdi ki, biz bu qərarı qəbul edirik və ödəməyə hazırıq və 6 gün bizə təqdim olanlar qərardan 6 gün keçən kimi artıq cinayət işinə başlamışdılar və senator İslahının baş mühasibi şahid qismində istintaq idarəsinə, vergilər nazirinin istintaq idarəsinə çağırılmışdı. Yəni vergilərin yoxlama prosesində hələ etiraz ola bilməz, amma belə tələskinliklə cinayət işi açılması bu yəni ki bu artıq təzyiq formasının olduğunu sübut edir. Yəni burada ittifaqın sədrinə təzyiq vasitə kimi istifadə edirlər. Yəni burada bir ümumi Azərbaycanda sahibkarlıq praktikasında sanksiya təqdim olundan sonra bir 6 gün sonra cinayət işi açılmır. Eləm ki nəzərə alsaq ki vergi verən tərəf verginin ödəməsindən imtina etməyib və hətta vergi sanksiyanın bəzi bəndləri mübahisəlidir, amma buna baxmayaraq vergi verməyə razılığını bildirib, amma cinayət işi açılıb və həmin epizodla bağlı konkret insana qarşı istintaqa cəlb olunub və bir neçə üz şahid qismində rəhbərliyi də Rasim Balayev o cümlədən şahid qismində istintaqa cəlb. Yəni tələsik istintaq cinayət işi açılması bu yoxlamanın təzyiq forması olmasından xəbər verir.
Rəhman bəy, bundan öncə belə hadisələr olub. Telekanalların biz iki telekanalın sırf vergi cinayətləri ilə bağlı qapandığının şahidi olmuşuq. ABA və Sara TV telekanallarının. Sizcə bu bir tendensiyadan xəbər verir mi ümumiyyətlə?
Yox, əlbəttə, təəssüf ki, tendensiyadır. Mən hüquqşünas deyiləm, yəni hüquq tərəfini bilmirəm. Əlisa dedi ki, bu tələsik cənayət işi qaldırılmır. Amma mənim yadımdadır ki, Sara'da uğurlu kanalıdır. Yəni, artıq bizim elə kanalımız yoxdur. Kino ittifaqı, mən başa düşürəm ki, müəyyən maliyyə çətinliyi var və ola bilər borcu olsun və vergini ödəməlidir. Yəni, bunu heç kəs cinayətmir. Yəni, bundan və burada bir yəni, problem görmürəm. Amma təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləmək və mədəniyyət haqqında düşünməmək, amma öz şəxsi mənafeyi, yəni kim bizim tərəfimizdədir, kim bizə qarşıdır və onu nəzərə alaraq, onun mövqeydən çıxış eləyərək təzyiq göstərmək məncə pis haldır və pis tendensiyadır və bütün hallarda biz, yəni vətəndaşlar itiririk və o vaxt biz gözəl televiziya kanalı itirmişik. İndi də yəni o təzyiqin nəticəsində mən başa düşmürəm nə ola bilər, amma hər halda fikirləşirəm ki, yəni Rasim Balayev bir 10 il bundan qabaq elə bir hadisə olsaydı, heç kəs yəni onu prokurora çağırmazdı. Görür ona da yəni varmaq sirkəliyirlər ki, sən pis dəstəyə qoşulmuşsan belə deyək. Yəni ki, indidən təbiidir, hamının öz imkanları var, ailə və uşaqlar var, müəyyən şantaj imkanları var da. Təəssüf ki, o şantaj imkanlarının istifadə edirlər.
Kinematografçılar İttifaqının sədri Rüstəm İbrahim bəyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Rüstəm bəy.
Salam əleyküm.
Təşəkkür edirik qoşulduğunuz üçün verilişə. Hökumətin başçılıq etdiyiniz qurumla problemi var idi və hətta hökumətin xeyir duası ilə bir başqa bir qurum da yaradıldı. Bu vergi yoxlaması, deyək ki, cinayət işinin açılması sizin başçılıq etdiyiniz qurumun tamamilə, yəni ləğv edilməsinə gətirib çıxara bilərmi?
Hansı qurumu nəzərdə tutur?
Kinematografçılar İttifaqını.
Xeyr. Bu deməli ki, Kinematografçılar İttifaqı 11 dəfə bu festivali keçirib. Deməli, bu söhbətlər axırıncı festivalla bağlıdır və orada deməli böhtan formada onlar deyirlər ki, filan qədər pul mənimsənib festivalın direktorun tərəfindən. Amma bu yalandır və bunu təsdiq eləyə bilmirlər. Əcəcə bizim yürüsümüz gedib. Ona görə bu kinematografçılar ittifaqına bir cərimədən başqa bir ziyan verə bilmir. Amma bu adam Lala Xərim Efendiyeva. Bunu deməli ona şey deyirlər ki, siz bu mənimsəmişsiniz və buna cavab verməlisiniz.
Lala Efendiyeva yəqin ki, festivalin direktorudur.
Ha. O deməli bunun şəxsi məsuliyyətidir.
Aha. Və ittihamlar anladığım qədər Şərq-Qərb festivalının direksiyasına ünvanlanıb.
Bəs
niyə kinematoqrafçılar ittifaqı məsul tutulur buna görə?
Çünki bu festivalı keçirən kinematoqrafçılar ittifaqıdır. Bu deməli direktor kino ittifaqının üzvüdür və ictimai iş kimi aparır bunu. Pulsuz, zarsız. Bu təcrübəli adamdır, ondan qabaq da festivallar keçirir. Ona görə biz bunun köməyindən istifadə edirik hər dəfə. Hər dəfə də, bilirsiniz, bu dünyada bir neçə min festival keçirilir. Birinci dəfədir ki, belə ittihamlar
irəli sürülür.
İhtimallar ortaya qoyulur. Belə, bunlar deyirlər ki, deməli, 322 min pul götürmüşsünüz və bu 22 minlik sizə avtobusla avtomobil verməliydilər və bunlar işləməliydilər. Biz deyirik, vermişdilər və işləyiblər. Bunun filmi də var. İndi şeydə saytlarda qoymuşuq. Və hamı təsdiq edir, qonaqlar da hamı təsdiq edir. Bu bir tərəf. O bir tərəfdə də müqavilə var və pul köçürülüb. Deyirlər ki, yox, o adam ki o vaxtı o idarənin böyüyüdür, o başqa işə görə tutulub. O deyir ki, mən bu müqaviləni qol çəkməmişəm. Biz də deyirik ki, bu bizə daxil deyil axı. Bu qol çəkməyib, bunu çəkib, bizə nə var? Bizə bu xidmət göstərməlidir və xidməti göstərib. Bu da təşkil olunub. Pul da verilib. İndi bu özün nəcə aparacaq? Siz təşkil edirsiniz ona. Çünki tutulub bu adam. Bizlə bağlı bir şey yoxdur burada. Deməli, bu doğrudan da böhtandır və advokat deyir ki, bunu heç vaxtlar sübut eləyə bilməzlər. Amma bir hücum da eləyiblər, gəliblər, cümublar ittifaqa, bütün sənədləri 9-cu ildən amma qanunla 10-cu, 11-ci, 12-ci ilə baxmalıdırlar. 9-cu ilə də deməli 9-cu ilə sənədlərində orijinal sənədləri deməli götürüblər, aparıblar özləri ilə. Bu konkret mənimlə bağlıdır. Mənə deməli təzyiq göstərirlər və məqsədləri doğru ki, mən biraz necə deyirlər, doğru deyirlər, özümü yıxışdırım. Çox sərbəst aparıram özümü və mövqeyim də məlumdur və çox tez-tez çıxışlar edirəm. Hətta konkret Amerika səsinə intervyudan sonra sabahsı gün gəldilər bunları. İdarə edən şeylərdə.
İndi necə qəbul edirsiniz bu mesajı? Yavaşlayacaqsınız, yoxsa deyə
vaxt? Xeyr, heç vaxt. Heç vaxt deməli mən yolumdan çıxmayacağım və bu işi axıra qədər aparacağım. Bu mənim bu vicdan məsələsidir, həyat məsələsidir.
Aha.
Mən indi bu yaşımda yolda heç vaxt
Rüstəm bəy, biz söhbət edirik burada Rəhman Bədəlov və Əlisa Cabbarovla və xatırladıq ki, vergi sanksiyaları iki telekanalın qapadılmasına səbəb olub Azərbaycanda. Bu ABA TV və Sara TV kanallarıydı və onlara da bu yəni ola bilsin ki, müstəqil fəaliyyətlərinə görə və siyasi verilişlər yayımladıqlarına görə baş vermişdi. Siz necə düşünürsünüz?
İş ondadır ki, deməli, bu pulu bizə festivala Mədəniyyət Nazirliyi ayırıb və özü də bu deməli, bu vergi bilirsiniz, ona deyirlər əlavə deməli
dəyər vergisi.
Rusya
dəyər vergisi.
Əlavə dəyər vergisi.
Əlavə dəyər vergisi. Deməli Mədəniyyət Nazirliyi özü verib onları. Bütün o böyük məqamda 300 mindən verib bunu. 30 min əlavə bizə ayrıldıqdan sonra o pulu oradan verməyin.
Aha.
Deməli, bu pulu biz verməli deyildik, Mədəniyyət Nazirliyi verməli. Bunlar bizə yazırlar. İkinci şey budur ki, bizim festival üçün kənarda cürbəcür ölkələrdə, 5-6 ölkədə bu kinoşunlarlar işləyib ki, bu filmləri seçib bilir üçün, bizim üçün. Və onların deməli pulları verəndə onlar deyirlər ki, heç heç bu qanunu bilmədi. Bu əlavə yenə də 18% vermək lazımdır və üstünə 10%. Amma bugün məlum oldu ki, deməli, bu pulları biz onlara bilavəsitə verməmişik. Bizim konfederasiya var Moskvada, o da bizlə deməli ortaq işdi bu festivalı keçirmək üçün. Belə variantlarda bu pullar verilməli deyil. Amma ondan başqa da bizim deməli təşkilat qeyri-hökumət təşkilatıdır, gəliri yoxdur. Və bu belə təşkilatlar heç bu vergini vermirlər. Verməli də deyirlər. Siz deyən o təşkilatlar, onlar deməli fəaliyyət göstərirdilər və nəsə qazanırdılar. Aha. Və bu qazanan puldan siz onu o verməlisiniz əlavə.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu mübahisəlidir hələ, bu vergi
sanksiyasını. Çox mübahisəlidir.
Amma razılaşmışsınız, imzalamışsınız ki, biz bunu ödəyəcəyik.
Yox, bir dəqiqə. Biz onlara demişik ki, biz razılaşmışıq o barədə ki, Mədəniyyət Nazirliyə müraciət eləmişik ki, siz öz payımızı verin. Biz də öz payımızı verərik. Amma təzəlikdə biz məlum oldu ki, biz heç verməli deyilik. Biz razılıq verdik, çünki biz qanunları o qədər də yaxşı bilmirik. Amma onlar qəsdən qanunları bilə-bilə bizdən gizlədiblər onu. Biz onlara deyəndə ki, əzizlərim, axı siz deyirsiniz, bu qanunla verməlisiniz, axı bizim tipli deməli təşkilatlar verməli deyirlər, gülürlər, deyirlər ki, o vəkillər həll edəcək bu məsələni, amma etiraz eləmirlər ki, biz verməli deyilik.
Aydındır.
Deməli, bu biz nə yazmışıq ki, bizə bir ay vaxt verin, əzizlərim. Biz, deməli, verməli olsa verərik. Amma bizə gəlir ki, verməli deyilik. Ona baxmıyorlar, veriblər istintaqa. İstintaq da gəlib və düşüb bu direktorun üstünə ki, sən, deməli, bu pulları mənimsəmişəm. Ona görə bu hər şey bu diz üstündə yalandır.
Aydındır. Ümumiyyətlə, mən məbləğləri eşidəndə maraqlı bir assosiasiya yarandı bizdə.
Hamımızda yarandı assosiasiya.
Çünki belə, yəni ümumi məbləğ orada 300 min idi. Bu Azərbaycanda gərək ki, keçirilən ən ucuz festival budur. Elə mi?
Təbii, indiki.
Belədir, belədir. Bir başqa bir festivallara milyonlarla pul ayrılır və həzlənilir. Deməli, amma bunlar deməli necə deyirlər, problem vergidə də ancaq. Vergilər də çox xırda vergidir. Deməli, 5 min o məbləq artır ştrafa görə. Amma verginin özü biri 5 mindir, biri 4 mindir, üstünə də ştraf gəlirlər, olur 17 min. Bu hökumət burada milyonlarla, 100 milyonlarla uğurluq gedən hökumətdə özü biz hamı bilirik ki, kim götürür, nə götürür, iqtidarın öz deməli ən böyük vəzifəli şeylər, məmurlar milyonlarla pul mənimsəyir. Burada bu deməli düşünürlər bir xanımın üstünə ki, sən 22 min mənimsəmişsən, bunu da subutu yoxdur. Amma deyirlər 7 ildən 15 ilə sənə iş verəcək. Məsələn, bu şeydir, dəhşətdir. Ki, bu Angliya olsaydı, Şvitariya olsaydı, belə hökumət qanunlara baxan, tövbə eləyən hökumət olsaydı, o başqa. Deməli, bu deməli, uğurluqla uğurluqdan deməli, iflic olunmuş hökumətdə belə işlər görülür.
Rəhman bəy, sizin fikirlərinizə
görə. Mənim fikrim belədir ki, rəqəmlər çox gülüncdür. Mən də ilk dəfə oxuyanda,
yəni salam əleyküm.
Salam, salam Rüstəm. Yəni mən də deyə bilərəm ki, çox gülüncdür. Siz bilirsiniz ki, Gülər xanım əlaqədar, nə bilə, o biri məsələlərlə əlaqədar elə bir rəqəmlərdən söhbət gedir ki, bu rəqəmlər çox cüzi, çox kiçikdir və özü də belə deyək də, burada ola bilər müvasili məsələlər var. Ola bilər ki, vəkillər bunu həll eləməlidir. Ola bilər hətta istintaq olsun, istintaq olsun. Amma bunu kişirtmək, kimisə çağırmaq, təzyiq göstərmək, qorxuzmaq. Yəni, əslində, yenə deyirəm, siz əvvəldən düz dedik ki, bu siyasi vergidir. Yəni, söhbət vətəndaş vergisindən getmir. Təəssüf ki, mən bilirəm ki, hamı vergi verməlidir. Biz hamımız bilirik ki, vergi verilən vətəndaşın ləyaqəti var. Xarici çox işləyirik ki, mən vergi verənəm, vergi ödəyirəm, vergi ödəyirəm. Ona görə mən özümü vətəndaş sayıram. Yəni, bu normal hissdir. Bizdə bu normal hiss elə ki, necə deyim, tərbiyələndirməmiş bir şey, biz vətəndaşlarımızı. Bizdə də o hissi yoxdur. Amma o hiss dedir ki, hamımızda olmalıdır, bu normaldır. Amma yenə deyirəm, yəni, Rüstəmlə mən razıyam. Yəni, bu ölkədəki bu məbləğdə söhbət pullardan gedir. Nə bilim, rüşvətlərdən, korrupsiyada və s. Hansı miqdardan nə verilib, niyə verilib, niyə çox verilib, niyə az verilib, bunu kişirtmək bu, əlbət, siyasi məsələdir. Mən bunu başqa cür başa çıxıram.
Əlisa bəy, necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, prezident baxımından. Rüstəm bəy dedi ki, hələ indiyə kimi heç bir kinofestivala belə iddialar irəli sürülməyib. Amma prezident baxımından, Azərbaycanın, deyək ki, mədəniyyət sahəsində və yaxud kino sahəsində belə hadisələr olubmu indiyə kimi?
Yox, Azərbaycanda kino məndə sənət sahəsində mən belə bir... Hətta belə ki, indi sənət sahəsində vergi orqanlarına biraz yumuşaq münasibət olur. Xüsusilə bu şov biznesi tərəfdə olar, çox şeylərə göz yumurlar. Amma burada bir mənalı şəkildə təşkilatın sədrinin ictimai siyasi mövqeyi ilə bağlıdır. Vergi orqanları siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur.
Maraqlı məsələyə toxundunuz, show business, çünki hər il müzakirə olunur mətbuatda. Müğənnilərin toylar üçün aldıqları pullar və o pullardan ödədiyi
100 minlərlə dolar vergidən yayınır, yəni ki, bu böyük sferadır. Amma ona göz yumurlar yəqin, çünki orada bir siyasi podtext yoxdur, onları narahat eləmir, amma burada təşkilatın sədrinin mövqeyi onları narahat eləyir, ona görə təzyiq edirlər.
Siz, mən bir məsələni deyim, yəni mən şəxsən yəqin hamımız onun tərəfdarıyıq ki, bütün festivalların büdcəsi şəffaf olsun, amma bütün festivallar. Məsələn, bütün festivalların büdcəsi şəffaf olsa, biz görərik ki, prioritet festivallar var. Mən adlarını çəkmirəm, ona görə ki yəni, deyəcəklə mənsubudum yoxdur, təbii mənsubudum yoxdur, amma biz bilirik, hamımız yaxşı bilirik ki, bəzi festivallar, musiqi festivallar prioritetdir, yəni onu rəhbərlik edən adamlar iqtidara yaxındır və onların büdcəsi çox genişdir və heç heç bilmir ki, nə dərəcədir. Amma elə festivallar var ki, onlar daha çətiri ilə pul tapırlar. Halbuki o festivalların əhəmiyyəti heç də o bir festivallar az deyil. Ona görə mən onun tərəfdarıyam ki, doğrudan da bu belədirsə, bütün festivallar, yəni büdcə kinoda demirəm, musiqidə, nə bilim, teatrda, bütün festivallar, festivalın büdcəsi şəffaf olsun, hamı bilsin ki, nə qədər xərclənib, hara xərclənib, onda bu situasiyanı doğrudan da hökumət, iqtidar dəyişmək istəyirsə, yəni bu addımı atsın. Amma mən yaxşı başa düşürəm ki, bu adam atılmayacaq. Yenə hansısa festivallar. Elə uzağa getməyik də. Biz Eurovision-a qədər nə qədər jurnalist tədqiqatları oxumuşuq. Və indiyəcə məlum olmadı ki, nə qədər xərclədim. Yəni, müxtəlif şairlər gətirirlər ki,
jurnalistlərin hesabladığı son məbləğ 1 milyard dollara yaxın idi.
Siz fikirləşin də, yəni və siz bilirsiniz ki, Eurovision-a qədər də nə qədər söhbət getdi, yəni xarici jurnalistlərin də yazıları və narazılıq çox oldu və s. Amma indiyəcən o şəffaflıq yoxdur. Yəni bu şəffaflıq hamıya aiddirsə, hamıya aid olsun. Və yenə deyirəm, çox gülüncdir. Bu, siz milyard danışırsınız bir tərəfdə. O bir tərəfdən, nə bilim, 20 min deyək ki, manat, 20 min dolar fərqi yoxdur. Yəni, o məbləğ, hətta mənim üçün də, bəlkə, yəni, mən o qədər zəngin adı deyə bilirəm, mən də 20 1000 manat eşidəndə təəccüb edirəm ki, bu səsküyə dəyməz, yəni bu rəqəm özü.
Hər halda səsküy həqiqətən genişdir. Sosial şəbəkələrdə çoxlu dəstək mesajları da var, ittiham mesajları da var, amma dəstək mesajlarının bir qismi həm kinematografçılar ittifaqının sədrinin siyasi mesajları, siyasi mesajlar deyərkən tənqidi mesajlarına görə bu verginin olması ilə bağlanılır. Bəzi qismi isə Rasim Balayevin istintaqa çağırılması və bu da Rasim Balayevin belə bir pərəstişkar ordusunu fəaliyyətə gətirib,
nüfuzunu
fəaliyyətə gətirib. Amma Rasim Balayev deyib ki, Rasim Balayev deyib ki, mən bu işin siyasiləşdirilməsinin əleyhinədir. O deyib ki, mənim adımdan siyasi məqsədlər üçün istifadə olunmasın və heç bir aksiya keçirilməsinin, hər hansı bir aksiya keçirilməsinin tamamilə əleyhinədir. Rüstəm bəy, hansı yəni ictimaiyyətdən bir arzu var ki, dəstəklənsin kinematografçılar ittifaqı hansı şəkildə mümkündür? Rüstəm bəy itirmişik telefon xəttində. Əlisa bəy, sizi
Bir dəqiqləşdirmək istəyirəm, mən yəni, Rasim Balayevdən siyasiləşdirməyin mesajını eşitməmişəm, mən işlədirmək kütləvi siyasi aksiyalara ehtiyac görmür və əminəm ki, həll edici anda Rasim Balayev xalqın yanında olacaq bir mənalı şəkildə. Mən elə gəlir ki, hərəm yəni, kütləvi informasiya vasitələrinin, sosial şəbəkələrin dəstəyi kifayət qədərdir və yəqin ki, əlavə aksiyalara hələm ehtiyac yoxdur.
Əlavə aksiya. Amma sizcə, bu səviyyədəki etiraz var. O hökuməti kinematografçılar ittifaqının qeydiyyatını ləğv etmək, onların fəaliyyətinə əngəl törətmək kimi addımlardan çəkindirə bilərmi?
Bir mənalı şəkildə çəkindirir və hətta mələqə ki, Rasim Balayevin çağırışının belə effekt doğurması ona gətirəcək ki, yəni onlar istintaq ancaq bir nəfərdə, yəni festivalın direktorunun personasında fokuslanıblar və çünki əvvəl bizə məktub gəlmişdi ki, xadimə, mən nə bilim, sıravi işçiləri də dəvət eləmişlər istintaqa şahid qismə. Mənə gəlir ki, onlar bu fikirdən əl çəkəcəklər və konkret bir epizodu başlayacaqlar tədqiq eləməyə. Amma hər şeyi gözləmək olar. Çünki bugünkü o baş verdi bu yoxlama, bu hal şahidlərinin iştirakı ilə, yəni demiş ki, yoxlama, o sənədlərin izyasiyası da, o bısq, üzrəm Azərbaycan bilməm nədir. Deməli, məhkəmənin qərarı olub 16-sı tarix müsadirə. 16-sı tarixində. Və bugün gəliblər sənədləri, biz məhkəmənin qərarı haqqında heç bir xəbərimiz yoxdur. 2 gün keçən sonra hal şahidlərlə gəliblər və məcbur qadil götürüblər dokumentləri. Təbii ki, təşkilatın nümayəndəsi, yəni təhvil verdi bütün dokumentlərin orijinallarını. Amma yenə burada, orada da hətta belə bir cümlə var ki, 3 gün ərzində kassasiya ərizəsinə müraciət eləmir, amma 3 gün sabah şey olur da, yəni bir, deməli bizim bir günümüz qalıb da. 16-sı qərar verilib indi gəlib və bizə demiblər indi gəliblər götürməyə. Yəni burada da belə bir prosedur qaydanın pozulması var. Yəni bu da onların yəni ana məqsədinin vergi qanunvericinin keşiyində dayanmaq yox, təzyiq etmək
o
məqsədi. Yəni bizim də vergi əgər vergini istifadə edirsə, heç olmasa prosedur qaydaları, qanunları ideal olaraq gözləyin, ictimai fikri nəzərə alın, bilin ki, yəqin ki, Rasim mənim şahid qismində dəvət eləməyə ehtiyac varsa, dəvət eləməyin. Siz özünüz gəlin ki, belə bir president yaranmasın.
Bəs yaradıcı şəxslərdən, deyək ki, o adamlardan ki, onlar yaradıcılıqla məşğuldurlar, bu festivallarda onların filmləri göstərilir və yaxud onların çəkildiyi filmlər göstərilir. O adamlardan necə kifayət qədər dəstək ala bilirsinizmi?
Doğrusu, əsas orada beynəlxalq festivalına olduğuna görə əsas qonaqlar xarici qonaqlar idi və üstən mənim son verdiyim müsahibədə dedi ki, mən beynəlxalq kino ictimaiyyətinə də müraciət etməli olacağam. Yəqin ki, hələn bu müraciət edilmir və bir mənalı şəkildə biləm ki, yəni, biz MDB ölkələri Kinematografçılar İttifaqı Konfederasiyasının üzvüyük. Yəni, orada 15 respublikanın bütün kinematografçıları var və onların dəstəyini ala bilər. Rüstəm İbrahim bəy Avropa Kino Akademiyası və Amerika Kino Akademiyasının üzvüdür. Onların dəstəyini dəstəyini ala bilər. Amma yəni mənə elə gəlir ki, ən sosial şəbəkələrdə bu hadisənin mərasim bərabərin şahid qismində çağırılmasının doğduğu etiraz bombası kifayət qədərdir. Amma sizin sualının patteksinə razıyam ki, biraz həmkarlar da pasivliyi var bu halda. Amma yəqin olara bilir ki, xoşluqla həll olar yəqin məsələ.
Biz görək, bəlkə bu veriliş zamanı biz həmkarlarınızdan bu barədə nə düşündüklərini eşidə bildik. Prodüserimizdən xahiş edək.
Mən daha açıq, yəni əlisi açıq demir. Bilirsiniz, elə bir vəziyyətdir ki, kino işi gedirəm, heç kəsi ittiham eləmirəm. Mən başa düşmək istəyirəm. Yəni, mən başqa yolu seçmişəm. Kimsə başqa yolu seçir. Amma elə bir vəziyyətə düşüblər ki, o qədər asılıdırlar ki, hökumətdən. Və kino, məsələn, yazıcı deyə, yazıcı oturub qələm, kağız oturub yaza bilər. Halbuki yazıcılar da çoxsu və s. özləridir, asılı sayırlar. Amma kino xadimlər onlardan asılıdır və onlar bu asılıqdan istifadə edirlər. Halbuki kino işçiləri də, başqa ziyalılar da başa düşməlidirlər ki, yəni bir gün var, sabah var, bir iki var, yəni həyat davam edir, uşaqlar var və dövlət özü başa düşməlidir ki, yəni bu yol, bu birinci iqtidar deyil ki, bu yolu seçib və sonuncu da deyil, təəssüf ki. Amma bütün hallarda nə ilə qutarıb bu siyasət, biz görürük, yəni Ərəb baharında da görürük, başqa ölkələrdə də. Yəni, bu üsul özü çox xırdaçılı üsuludur, çox, necə deyim, çox bəsit bir üsuldur və ona görə mən təəccüblənirəm ki, yəni o qədər ağıllı məsləhət eləyən adamlar yoxdur ki, başqa üsullardan istifadə eləmək olar. Daha incə, daha dəqiq.
Telefon xəttində kinoaktrisa Həmidə Ömərovadır. Hər vaxtınız xeyir, Həmidə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün. Biz müzakirə edirik kinematografçılar ittifaqındakı vergi yoxlamalarını və bu ittifaqın məhsullarının istintaqa çağırılmasını. Nə düşünürsünüz bu haqda?
Mən elə gəlir ki, düzdür, bu barədə mənim kifayət qədər informasiya yoxumdur, yəni bəlumatım yoxdur, amma hətta mən dünən bu barədə söhbət kimsə zəng elədi, Nayda xanım, səhv eləmirəmsə, dedi, belə bir iş var, istintaq işidir. Mən dəqiq bilmirəm nə istintaq işidir. Amma mən bir şey bilirəm ki, mənim iş yoldaşlarımdır, mənim hörmət elədiyim, kinodan onu hamımız onunla fəxr eləyirik, Rasim Balayevlə, böyük bir sənətkarımızdır. Yəni, əgər burada vergi ilə əlaqədar nəsə problemlər varsa, mən inanıram ki, bu düzələcək özü Rasim Balayevin xeyrinə, çünki o çox təmiz adamdır. Mən onu təmiz adam kimi tanıyıram. Ləyaqətli adamdır. O bizim xalqımızın gözüdür, xalqımızın iftixarıdır, fəxridir. Biz belə adamlarla fəxr eləməliyik.
Rasim Balayev də Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri Rüstəm İbrahimbəyev də hesab edir ki, bu yoxlamaların arxasında bir siyasi baskı məqsədi dayanır. Elə Əlisa Cabbarov rejissor indi oturub studiyada, o da belə hesab edir və bu Kinematoqrafçılar İttifaqının sədrinin tənqidi çıxışları ilə bağlıdır. Bu barədə fikrinizi?
Bilmirəm indi hansı səbəblə əlaqədardır. Siyasi çıxışlarla mı, ya nənəsə əlaqədardır. Amma hər halda bu vergi ətrafında baş verir. Düz deyil, yoxlamalarla əlaqədar bir hadisədir. Və mənə elə gəlir ki, bu məsələ hər halda haqqın xeyrinə qutaracaq. Haqq da mənə elə gəlir ki, Rasim Balayevin tərəfindədir.
Aha, təşəkkür edirik. Həmidə Ömərova, kinoaktrisa Həmidə Ömərovanı dinlədik, o da münasibətini bildirdi. Bu arada dinləyicilərimiz yazırlar. Nazim Məmmədov yazır ki, Rüstəm İbrahimbəyevlə mübarizə aparmaq yerinə məsləhətlərinə qulaq assalar daha faydalı olar, belə yazır Nazim Məmmədov. Başqa bir dinləyici yazır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə yaradıcılıq azadlığı yoxdur. Məsələn, bu ölkədə bircə dənə də müstəqil TV radio kanalı tapa bilməzsən. Heydər Əliyev hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra bütün sahələr ciddi nəzarətə alınıb ki, bunun da ağrısını ən çox yaradıcı adamlar çəkir. Təəssüf ki, İlham Əliyev bu xətti böyük bir həvəslə davam etdirir. Şair, yazıcı və jurnalistləri hədəfə alan Əliyevlər diktaturası indi də kino mütəxəssislərini imtihana çəkir. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Başqa bir dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, indi iqtidar Rüstəm İbrahimbəyev kimi sözü keçən insanı özünə tərəf çəkmirsə, bəs seçki qabağı kimi çəkəcək? Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan. Başqa bir dinləyicimiz Aqil də yazır ki, Rüstəm müəllim hazırda Azərbaycan və Türkiyə mədəniyyət Rüstəm müəllimə ünvanlanıb sualı. Təəssüf ki, Rüstəm bəy yoxdur. Mahmud və Məryəm dastanına bədii film çəkilməsinə münasibətini soruşurdu. Bilmirəm, mövzuya aid deyil, amma istəsəniz cavab verə bilərsiniz bu barədə. Rafiq Neftçaladan soruşur. Salam azadlıq, sadəcə vergi bəhanədir. Hakimiyyət Rüstəm bəyə təzyiq etməklə mahiyyətini ortaya qoydu və bu qədər mənəviyyatsızlıq olmaz. İmza Rafiq Neftçaladan. Belə, dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və biz söhbəti davam etdiririk. Hansı şəkildə, bax bu situasiyada yaradıcı insanın hansı variantları var? Bu məsələyə yaradıcılıq etirazımı olmalıdır? Yoxsa daha yaxşı təşkilatlanıb, daha yaxşı deyək ki, işi təşkil etməklədmi, bunu etməyə? Yoxsa siyasi dəstək mi axtarmalıdırlar cəmiyyətdən və yaxud?
Təbii, hər üçü olmalıdır. Yəni ki, yaradıcı etirazda olmalıdır. Yəni, o əsərlərində bu özünü göstərməlidir. Təşkilatı cəhətdən, əgər sən hakim siniflə konfliktdə olan bir konsepsiyasını öz əsərində ifadə edirsənsə, deməli, tam hüquqi cəhətdən prosedurları yerinə yetirməlisən ki, sənə qarşı heç bir iddia olmasın. Amma yəni, situasiya belədir ki, heç bir ideal vergilər və hüquq prosedurlarını yerinə yetirsən də, sənə qarşı, yəni repressiv orqan həmişə sənə qarşı bir bəhanə tapa bilər. Yəni, hər üç aspekt olmalıdır. Yəni, mənə gəlir ki, elə situasiyalar var ki, yaradıcı adam sırf yaradıcılıqla sərhədlənməsi mümkün deyil. Yəni, xüsusilə Azərbaycanda bugünkü durumda mənim işim ancaq yaradıcılıqdır, bu çətin, bu alınmır. Yəni ki, mütləq artıq ən azı ictimai mövqeyini bildirməlisən. Yaxınlarda mən bu 12 anvar 6 sənə bağlı fikirləşəndə belə bir analog etmək tutaq ki, əgər Asvensimdə yahudiləri peçdə yandırırlarsa, ya sən peçdə yandırılanlarla olmalısan, peçdə yandırmalısan adamları, ya da onlarla mübarizə aparmalısan da, yəni hərdən situasiya bu, nədə ona deyir, elə hal alır ki, bir tərəfli layallıq mümkün deyir və indi də Azərbaycanın durum belədir. İctimai mövqeyini bildirir. Peşəkar siyasətdə olmaya bilərsən, bu təbiidir. Amma ictimai mövqeyini deməlisən ki, sən nəyin yanındasan? Söz azadlığının, demokratiyanın, vətəndaş hüquqlarının yanındasan, yoxsa hüquqi bezprizəliyin yanındasan?
2010-cu ildə Rasim Balayev müsahibə vermişdi Azadlıq Radiosuna və dünən mən elə arxivimizdən həmin müsahibəni dinləyirdim. O müsahibədə cəmi bircə sual var idi ictimai, yəni bugünkü ictimai siyasi vəziyyətə dair. Deyirdilər, dinləyici sual verdi ki, Nəsimi, onun oynadığı qəhrəmanlar Nəsimi Babək necə münasibət göstərərdi indiki hökumətə onların verdiyi qurbanlara bugünkü hökumət dəyərdim. Belə bir sual var idi və Rasim Balayev dedi ki, məncə yox, dərindən köksünü ötürdü və dedi, yox. Və bu, həmin müsahibənin ictimai siyasi kontekstlə bağlı olan yeganə hissəsi idi. Başqa hissələrində Rasim Balayev deyirdi ki, mən politoloq deyiləm, mən sosioloq deyiləm, mən aktyoram, mən işimi görürəm. Onlar da, o adamlar da öz işlərini görməlidirlər. Amma bugün situasiya belədir ki, Rasim Balayevin bir çox indiyə kimi gördüyü işlərdən fərqli işlər görməyə ehtiyacı var. Bu situasiya, sizcə, Rəhman bəy, bu dəyiş, zəmanə mi dəyişdi, insanlar mı dəyişdi? Bax belə.
Yox, bu çox maraqlı sualdır. Yəni, bir Azərbaycana yox, bir çox ölkələrə aiddir. Elə situasiya olur ki, insanlar laqeyd qalır. Sonra məlum olur ki, onları müdafiə edən adamlar artıq yoxdur, onlar təkdirlər və onlara qarşı mübarizə aparanda onları heç kəs müdafiə edə bilir. Yəni, situasiyalı çox olur. Yəni, seçim qabağında olurlar. Mən deyirəm, mən heç kəs itham eləmirəm, heç kəsdən qəhrəmanlıq gözləmirəm, heç kəsdən qəhrəmanlıq tələb etmirəm. Amma artıq situasiya belədir. Yenə deyirəm, bir gün var, sabah var, bir gün var. Vəziyyət Azərbaycanda hamıya aydındır. Aydındır ki, bu belə idarə idarəçilik mümkün deyil. Məsələn, mədəniyyətə gəldikdə aydındır ki, bu idarəçiliyin problemləridir ki, bu tamam dəyişsin, elə bir formaya salınmalıdır ki, yəni yaradıcı adam özünü asılı saymasın. Məsələn, belə bir misal gətirim də, ad çəkməyəcəyəm, amma o adam, yəni biz bir kitab haqqında danışırdıq, o deyirdi ki, yox, biz elə elə bilməliyik ki, biz hökumətə qarşı çıxış eləyək, axı biz hökumətdən pul alırıq. Yəni, bizim psixologiyamız odur ki, o pulun hökumət verir, halbuki hökumət vermir. Mən həmişə deyirəm, mən təəccüblənirəm ki, məsələn, Rusiya kinosuna baxanda, çox deyək ki, sarsılıcı kinolara baxanda və baxanda ki, bu nazirliyin köməyi ilə, yəni dövlət qurumun nazirliyi ilə bu çəkilib. Mən həmişə təəccüblənirəm ki, bu axı necə mümkündür. Amma əslində o mümkündür, ona görə ki, o pul iqtidarın pulu deyil, o pullar bizim pullardır. Yəni, bu psixologiya bizdə elə ki, yoxdur. İdarəçiliyə gələndə, mən məsələn, yenə bir misal gətirim, onu qutarım. Mən bir şeyim bundan qabaq o da bilmişdim ki, Hollandiyada Mədəniyyət Nazirliyinin büdcəsi 1 milyarddır. Nazirliyin özü təxminən 4-5 nəfərdən ibarətdir. Yəni, o pullara nəzarət eləmir. Müəyyən qurumlar var, çox sərbəst qurumlar var, yaradıcı təşkilatlar var və s. və s. və s. Yəni, onlar özləri seçirlər, amma sonra təbii hesabat var da, hesabat var, o cümlədə maliyyə hesabatı var. Amma onlar nəzarət eləmirlər. Yəni, onlar demirlər ki, belə çək, belə çək, yaxud mən pul verirəmsə, məni...
Yəni, Mədəniyyət Nazirliyinin xudsovəti yoxdur.
Mədəniyyət Soveti, xudsovəti insanlar özləridir və özləri təşkil ediblər bunları. Yəni, o nazirin nəzdində deyil. O qurumlar tamam sərbəst, hamısı sərbəstdir. Paralel işləyirlər, bir-birini nəzarət edirlər, paralel işləyirlər və o pulları xərcləyirlər, mənimsəmirlər təbii. Ona görə ki, gedir, indiki dövrdə nə var? İnternet var, şəffaflıq var. Yəni, hər bir vatandaş girib baxa bilər ki, büdcədən nə qədər pul olub, hara xərclənib və s. Ona demək istəyirəm ki, bu üsulları tətbiq eləmək çox rahatdır. Amma buna iradə lazımdır. Yəni, biz görürük ki, bu iradə yoxdur. Niyə görə yoxdur iradə? Buna görə ki, bunları xeyrin deyir. Onlar istəyirlər ki, mən istədim bu adama, bu festival üçün bu qədər pul verdim və heç kəs soruşmasın məndən ki, nə qədər verdim, niyə verdim, necə verdim. Bu mənə yaxın adamlardır. Yarıcılıq ittifaqlarıdır. Məsələn, bu sədri bizə yaxındır və onu biz hər şey eləyəcəyik. İndi fikirləşir də, məsələn, kino ittifaqının binası yoxdur. İcarə pulu verməlidir. Niyə kino ittifaqı icarə pulu verməlidir, başqa ittifaq verməməlidir. Yəni, eyni, hələ demirək ki, niyə hansısa büdcədən pul almalıdır, o birisi almamalıdır. Yəni, qeyri-normal, yəni, bu ləğv eləyirsənsə, yəni, dövlət büdcədə atırsa, hamısını atsın, eyni şərait yaratsın, bu şərait hamıya aydın olsun, aşkar olsun, ondan sonra bacarar, bacarmaz, bankrot olar, dağılar, bağlanar, yəni yeni qurum yaranar. Bunlar hamısı normaldır. Amma yenə deyirəm, eyni hüquq müstəvisində, hüquq müstəvisi olmayanda belə bir vəziyyət olacaq və kimsə kimdənsə istifadə edəcək.
Əlisə bəy, istəyirəm həm də Mədəniyyət Nazirliyindən Mədəniyyət Nazirliyinin dostu olmayan, yəni hökumətin dostu olmayan yaradıcı ittifaqda indi əhval ruhiyyə necədir? Yəni, əvvəl düzdür, çox kiçik məbləğlərdir müqayisədə, amma yenə də 300 min festival keçirilməsinə ayırırdılar. Yəni, 3 il bundan qabaq. Müəyyən pullar ayrılırdı, müəyyən maaşlar mı verilirdi və yaxud hansı məbləğlər gəlirdi hökumətdən. İndi gəlmir, anladığım qədər. Bu, orada əhval ruhiyyəni necə dəyişir?
Valla ya, insanlar yəni belə biz yara zarafat deyim ki, illüziyalarla yaşayırlar yaxşı mənada, yəni ki, çox ümidlidirlər, yəni biz hamımız ümidliyik. Başa düşürsünüz, bilirsiniz, Rüstəm İbrahim Bəyəm yaxşı mənada belə bir imici var ki, o birisi də kibernatika sahəsində müdafiə edib, PhD doktordur. Yəni, o sondakı qələbəni görməsə mübarizəyə atılmaz və müsahibəsində də gedir. Ona görə Kinematoru İttifaqının üzvlərində mən nikbin bir əhvalıya görəm.
Nədir o sondakı qələbə? Deyək ki, siz Kinematografçılar İttifaqının üzvü kimi Rüstəm İbrahimbəyevin o sondakı gördüyü qələbəni necə təsvir edirsiniz?
Təbii qələbə oldu ki, Azərbaycanda deməli, ictimai siyasi durum, insan haqları, iqtisadi azadlıqlar, seçki mədəniyyəti ikinci nəfəs alacaq, yeni bir keyfiyyət mərhələsinə çıxacaq. Bu budur, yəni ki, Azərbaycan daha azad, daha şəffaf, daha sivil, daha mariflənmiş bir ölkə olacaq.
Nurəddin Mehdixanlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Nurəddin bəy.
Evet, xeyir.
Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün. Kinematografçılar İttifaqındakı vergi yoxlamalarını müzakirə edirik. Siz necə münasibət göstərsiniz? Sizin münasibətiniz necədir buna? Sizin fikrinizcə nə baş verir orada?
Mən orada nə baş verdiyini bilmirəm, çünki məsələnin nə yerdə olduğunu bilmirəm. Amma isə bilirəm ki, vergi yoxlamaları hər yerdə olmalıdır, aşağıdan yuxarı hər yerdə olmalıdır. Amma Rasim Balayevin, bizim böyük xalq artistinin, böyük sənətkarımızın nə maliyyə pozuntusu eləyən bir insan kimi, nə də cinayətkar kimi tanımıram. Və hesab edirəm ki, Rasim Balayevi bütün bu oyunlardan, bütün bu söz söhbətlərdən kənara tutmaq daha yaxşı olardı. Bu həm bizim sənətimizə, həm kino sənətimizə, həm sənətimizə, sənətçilərimizə də bir hörmətin göstəricisi olmuş olardı. Rasim Balayev aktyordu. Rasim Balayev çox böyük sənətçidir və bütün həyatı ömrü boyu da Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət edir. Və hesab edirəm ki, bütün bu işlərin Rasim Balayevə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Nurəddin bəy, deyirsiniz ki, xəbəriniz yoxdur məsələn məhzinə. Xəbəriniz yoxdur, çünki ümumiyyətlə xəbərləri oxumamısınız bu barədə. Yoxsa xəbərləri oxudunuz, yenə də anlamadınız?
Hanım, mən o hadisə barəsində sadəcə olaraq bir-iki qəzetdən filəndən məlumatım var. Mən məsələnin mahiyyətindən xəbərdar deyiləm, çünki o təşkilatına işləmirəm, çalışmıram.
Aydındır.
Və yəni mənim öz işim var, öz işlərim məşğulam.
Rasim Balayev də...
Bir dəqiqə, siz məndən Rasim Balayevin bu məsələrə, Rasim Balayevə münasibətini soruşsunuz. Mən də söylədim ki, bütün bu məsələri hesab edirəm ki, Rasim Balayevin heç bir nədir cinayəti yoxdur, əmir pozuntusu yoxdur. Yəqin bütün məsələlər özümlə əmrini tapam.
Rasim Balayev də Rüstəm...
Mən indi çəkiliş meydançasındayım, sizin suallarınızı dediniz ki, bir dəqiqə çəkiliş meydançasındayım mən. Kəmranın əmrini
tapam, sizcə bu bir siyasi təzyiqdirmi?
Mən bunu deyə bilmərəm, çünki bilmirəm.
Aha, bilmirsiniz. Təşəkkür edirik. Nurəddin Mehdixanlı idi.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Telefon xəttində Nurəddin Mehdixanlı həm kino, həm teatr aktyorudur və o da mövqeyini bildirdi məsələn. İkinci müsahibimizdir ki, deyir ki, məsələdən xəbərdar deyil. Nə düşünürsünüz? Sizcə bu məsələ kifayət qədər səs salmayıb və mahiyyəti açıq deyil, ona görə xəbərdar deyirlər?
Vallahi gəl edirəm, heç kəsə ittiham vermək istəmirəm. Mən elə başa düşürəm ki, hər bir orta təfəkkürlü adam başa düşür ki, bunun arxasında nələr durur. Yəni, təzyiq aşkardır. Çox dərinə varmaq lazım deyir. Yəni, dərhal bilinir ki, yəni, rəqəmlər yenə deyir. Rəqəmlər o qədər gülüncdür ki, bilinir ki, elə bir halqa seçiblər ki, yəni, mən indi başa düşdüm ki, elə halqa seçiblər ki, o halqada zərbə daha güclü olsun. Və bu modeli seçiblər. Yəni, bu model ki, onlar seçiblər, yəni, bu yol ki, onlar seçiblər, mənim üçün o qədər, necə deyəm, əxlaqsız və mənəviyyatsız bir addımdır ki, mən yəni, komment deməyə heç ehtiyac görmürəm. Yəni, onlar yəni, bu üsula əl atırlarsa, deməli, doğrudan idarəçilikdən, övləkçilikdən çox uzaqdırlar.
Mədəd imzalı dinləyicimiz yazır ki, orada Bad rayonunun Biləv kəndində belə bilirlər ki, Rasim Balayev təmiz adamdır və biz də hər zaman onun arxasındayıq. Amma yəni Rasim Balayev olmasaydı söhbətin içində, belə çıxır ki, bu dəstək olmayasaydı.
Yox, təbii ki, Rasim Balayevin olması biraz deyək ki, siyasətdən tam uzaq ictimaiyyətlərdə pasiv münasibəti gələn vətəndaşların da iştirakını, münasibətin bildirməyini kömək edir. Yəni, insanların bir qismi bu hadisənin siyasi rəngini görüb distansiya tuturlar özlərini qorumaq üçün. Yəni, qınamalı deyil yəqin ki.
qınamalı deyil. Ramilə imzalı dinləyici yazır ki, qorxurlar o qədər. Belə.
Onu yəni burada bir
qorxurlar deyəndə ki, yəni qorxmaq o indiki zamanda qorxmaq o demək deyil ki, zindana düşəcəklər, amma qorxurlar ki, sabah bir sifariş olanda, bir iş olanda ona cavab verməyəcəklər. Qorxu budur da böyük.
Yenə telefon xəttində hal-hazırda Fuad Poladovdur. Hər vaxtınız xeyir. Fuad bəy.
Salamu aleyküm, hər xeyir.
Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün. Fuad bəy, sizcə kinematografçılar ittifaqında vergi yoxlaması barədə bu məlumatları yəqin ki izləmişsiniz. Bu nə ilə bağlıdır?
Bəli, və bu məlumatların, bu yoxlamanın nə demək olduğunu mənə belə gəlir ki, bu işdən xəbəri olan adamlar, Rüstəm İbrahim bəyə olan münasibətdən başlandığını mənə belə gəlir ki, əksəriyyət hamısı bilir, amma bu o qədər işlər o qədər açıq-saçıq görülür ki, və hətta Azərbaycanın görkəmli aktoru xalqın sevimlisi Rasim Balayevi də bu işə qatmaq mənə belə gəlir ki, çox düzgün olmayan bir işdi. Əvvəla Rasim Balayev həmin kinematografçılar ittifaqında maliyyə işlərinə baxan adamdır. Bu adam yaradıcı adamdır, xalqın sevimlisidir. Xalq bunu Nəsimi kimi, Babək kimi tanıyır və bir də bir gün də eşidirlər ki, Rasim Balayev istintaqa çağırılır, onun haqqında cinayət işi açmaq istəyirlər. Mənə belə gəlir ki, bu tamamilə dözülməz bir haldır. Təkcə Rasim Balayev kimi yox, hər bir yaradıcı insan üçün bu mənə belə gəlir ki, həddindən artıq çox bir pis haldır və hər bir kəs buna öz münasibətini bildirməlidir, hər bir yaradıcı kəs. Baxmayaraq ki, hətta iki yerə böldülər kinematografçılar ittifaqını. Ayırdılar bir-birindən, amma yenə də əl çəkmirlər, görürsünüz ki, bu işçilərdən. Hər bir bu sənətlə bağlı olan adam mənə belə gəlir ki, bu işə öz münasibətini bildirməlidir.
Fuad bəy, Rasim Balayevdən söhbət getməsəydi, yəni dediyiniz kimi bu işi bu cür etməsəydilər, Rasim Balayev istintaqa çağırmasaydılar, elə kinematografçılar ittifaqını və Rüstəm İbrahim bəyevu və digər məsul şəxsləri orada, bu, o zaman bu sizin etirazınızı yenə də doğurardı mı?
Mən bundan qabaq da bu barədə öz fikrimi bildirmişdim. Hətta kinematografçılar ittifaqının bölünməsi barədə də mən mətbuatda da bu barədə öz fikrimi bildirmişdim və buna qarşı öz etirazımı demişdim.
Aydındır. Təşəkkür edirik Fuad Poladov. Aktor Fuad Poladovu da dinlədik. Bu barədə o da fikirlərini söylədi. Əlisa bəy, bayaq dediniz ki, pasivlik var hələ də. Az sayda adamlar etirazlarını bildirirlər. Amma daha çox fikir eşitmək üçün, daha açıq fikir eşitmək üçün nə lazımdır sizin fikrinizə?
Biz, mən bu haqda fikirləşmişəm və mən bu şiyəlikdə səndimə belə bir təqiyyə anlaşı var. İnsanlar təhlükə olanda öz əqidəsini gizləmək icazəsi var. Mənə gəlir ki, insanın seçki əxlaqı olmalıdır. Yəni, sən indi sursan, bari 16 oktyabrda seçkiyə gəl, öz seçimini elə. Yəni ki, bu, təbii ki, yalanda iştirak eləmə, yalandan şahidlik vermə, fəaliyyətsizsən, yalanda iştirak eləmirsən, amma minimal tərəf seçkiyə gəlməlisən. Yəni, mən belə kompromis fikirləşirəm ki, yəni, indi səsini çıxarda bilmirsən, amma oktyabr 16-sı gəl seçkiyə, istədiyin siyasi seçimini elə və öz səsinə sahib ol.
Və son olaraq, Rəhman bəy, son yarım dəqiqəmiz qalır.
Bu suala mən təxminən eyni cür cavab verə bilərəm. Yəni, kimsə fikirləşir ki, bugün bir manat qazanacaq, sabah o manat itirəcək. Yəni, budur. Yəni, onu sabah fikirləşmirlər. Ümumiyyətlə, bizdə o 5 günlük dünya psixologiyası var. Bəzən zarafatla deyirlər ki, artıq 5 gün də olub 3 günlük dünya fəlsəfəsi var. Bu çox qorxulu şeydir. Sən 4 gün gəlir, görürsən ki, sən yalan da danışdın, pul da qazanmadın, hamı da səndən döndü. Yəni, bu gün də gəl görsünlər.
Zahid Qafqaz Bərdədən yazır ki, Rüstəm İbrahim bəyə edilən süni təzik göz qabağındadır. Düz söz, haqqı iş bu ölkədə öz yerini tapa bilmir. Bu da dinləyicinin rəyidir. Əziz dinləyicilər, bu mövzuda müzakirəmiz başa çatdı. Proqram isə hələ davam edir. Növbəti saatda eşidilənədək.
Təşəkkürlər.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanını...
Salam, Azadlıq Radyosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Əlcəzairdəki girov böhranı bitməyib və vəziyyət təhlükəli olaraq qalır. Bunu Britaniyanın baş naziri deyib. Cərimə edilmiş fəallara ianə toplanışı davam eləyir. Və Bahar Muradova deyir ki, İsa Qəmbərə qarşı hücumda hökumətin əli yoxdur.
Azadlıq Radyosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Əlcəzairdəki girov böhranı bitməyib və vəziyyət təhlükəli olaraq qalır. Bunu Britaniyanın baş naziri David Cameron parlament qarşısındakı çıxışında deyib. Onun sözlərinə görə Əlcəzair qoşunları hələ də qaz zavodunu ələ keçirmiş terrorçulara qarşı əməliyyatı və xilas edilə bilməmiş girovlarının axtarışını davam etdirirlər. Başnazir girovlar arasında Britaniya vətəndaşlarında olduğunu deyib. Terrorçular fransız qoşunlarının Malidə İslamçı yaraqlara qarşı apardığı əməliyyatların dərhal dayandırılmasını tələb edirlər. Əlcəzair qoşunları zavoda hücum eləyərək 18 yaraqlını məhv ediblər, amma onlarla